Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme už zase 25. srpna, to už je skoro konec měsíce. No a bohužel dnes vypadá to, že Zdeněk z Egypta se nepřipojí, neboť píše, že prý v Egyptě nějak zlobí internet a že tam nemá signál. Takže jsem mu odepsal teda na telefon, že jakmile to půjde, tak aby se když tak potom připojil později. Nezbývá, než teda pozdravit pouze Jardu Chvátala zatím. Tak Jardo, hezký večer.
Hezký večer tobě, Pavliku, do studia. Hezký večer Zdenkovi, jestli nás teda nějak poslouchá, do Egypta. A samozřejmě velmi hezký večer našim posluchačům a divákům, pokud tu nějaké máme.
Věřím, že ano, protože tento pořad je dost poslouchaný. Tak jo, jestli něco chci říct na začátek, Jardo, ještě něco navíc.
Hurikán Erin, že tam se tlačí prostě do Anglie, nebo respektive to Irsko, Skotsko, Island, tam někde v těch místech. A protože, jak víš, tak to počasí mě jako zajímá a vždycky mě zajímalo.
Ano, ano, já jsem chtěl zmínit počasí, ale nějak jsem říkal, že to říkám vždycky. No, my jsme tu měli třeba jeden stupeň dneska v noci.
Mě vždycky velice fascinovalo, jak v Americe umí prostě to počasí úžasně odkomentovat, tak jako zajímavě prostě, jo, tak jako to je pomalu jak detektivka. Mm-hmm. Člověk na to poslouchá s otevřenou pusou. Tam dokonce jsou stanice, které se věnují jenom počasí, tak jako třeba u nás máme 24, tak tam prostě jsou stanice, kde jede jenom prostě počasí analýzy. A velice mě potěšilo, že jsem na YouTube našel jsem na YouTube kanál, nebo jak se to říká, který se jmenuje Europe Waterman, nebo ne, Meteoman, nebo tak nějak, prostě Europe, jako Europe Meteoman. A to je Angličan, který s podobným stylem komentuje počasí v celé Evropě, jo, a i jako v Atlantiku, ale hlavně Evropa, jo, celá. A ty jeho pořady, on to má každý druhý den, ty analýzy, a zhruba trvají kolem 20 minut. A teda je to úžasný, jako má to perfektní grafiku a moc hezky to vysvětluje i pro naprostého laika, a právě tím způsobem, tím stylem, jako je to v té Americe. Jo. Takže to je taková perlička. Takže teď poslouchám toho Meteomana nebo Watermana, nebo jak se to...
Jak to vypadá opravdu s tou předpovědí? Je to trochu... Trefí se občas, no, nebo ne?
Jo, ne, on to má fakt přesně, jako jo. To teda i lepší, přesnější, jako předpovědi jsem nevěděl, jo. Aha. A právě tady teď se bude teplo, tady bude ještě 2-3 dny, bude takové jako hodně teplo, 30 a víc. No. Podle mě jako poslední záchvěv léta, ono to právě je způsobené, bude způsobené účinky toho Erina, protože on se kroutí v podstatě anticyklonálně. Takže to je jako proti směru hodinu a útěček. A tím pádem ono se to projevuje i v Evropě, takže se nabírá vlastně jakoby vzduch ze Středomoří a vytahuje se nahoru přes Alpy. Jo. No a to bude trvat nějaký 2-3 dny, to bude právě jako ty dobré ještě teploty, takové ty letní jako teploučko.
Ano, a
no a potom Erin sem přitáhne, protože za ním jde další systémy. Ten jeden se jmenuje, teď si vzpomenu, teda ten název, a jsou asi dva nebo tři. No a ty nám tady zkazí počasí, jo? Takže ono potom od toho víkendu zhruba tohoto se to zase bude nějakým způsobem zhoršovat, má pršet a tak dále a tak dále. Takže takhle bych to viděl na ten zhruba týden.
Jestli to sleduješ, opět standardní situace, která se opakuje po mnoho let, už co asi pamatuju, že přes víkend vždycky se počasí zkazí tady, u nás teda. Jo, minulý týden, předminulý týden, pořád přes víkend vždycky špatně. Sobota, vždycky nejhůř, přijde neděle a vždycky začne být pěkně. A to už se prostě, člověk si toho všímá, to už je let, já si vzpomínám, to je 50 let zpátky a furt to samý.
Ty svoje, no a to je právě to, že ty tam ty akce máš na víkend, ty většinou směrované, a tam bys potom těm akcím mohl dát takový ucelený název, třeba lásky mezi kapkami deště, jako,
ano.
Nebo meditace mezi kapkami deště, jo, nebo něco podobného, protože to je blbý, no, to samozřejmě jako není příjemné, no, ale...
Já si vzpomínám dřív zase, když jsme jezdili na letadýlka, na akci leteckou na Lásky, taky. To samý prostě. Jo, to už je, to je 20 let zpátky. Předtím zase jsem hrával, vlastně dělal jsem zvukaře u Big Beatu a to se hrálo přes léto většinou venku. To samý. Prostě vždycky přišel pátek, zkazilo se to, v sobotu to stálo za hovno s prominutím, no a v neděli prostě se to vždycky probralo a celý ten den zase pěkně. Neuvěřitelný. No a teďko se to zase opakuje už. Už asi třetí nebo čtvrtý týden po sobě už se to zase opakuje. Ten červenec stál kompletně za nic, že? To bylo špatný všechno. No, přesně pak byl to. Jeden týden pěkně o víkendu a od té doby už to zase stojí za hovno. Tak.
To jsme v takzvaném návratovém gradientu do zimy, jako no. No. Do Vánoc a do zimy. Teď už to lepší asi nebude, jako.
Nechápu.
Bohužel, tak akorát ten zdenek v tom Egyptě, tam to má dobrý, no, co se týče teploučka.
Tam asi jo, no, já se kouknu, jak to vypadá.
Neozval se ti.
Zatím se prostě neozval. Na tom WhatsAppu vůbec ne, teda WhatsAppu, tom, jak se to jmenuje, ten přibylbej Skype novej, Teams, a kouknu se, jestli ne, nic, úplně už nereaguje vůbec. Tak vůbec. Nevím, co se stalo. Uvidíme, ještě tady někdo volá, to je zajímavý, že někdo volá hned, co vám dělám blbě, nevím, uvidíme, zkusím to. Haló, slyšíme se?
Slyšíme.
No, to je Pík?
Ano.
No, čau, ahoj. Tak povídej se vysílání, ještě než začneme.
Pavlíku, ty máš teďka nějak poslední víkend v srpnu rozloučení s létem.
Nějak to koktalo, ještě jednou, prosím tě.
Já říkám, ty máš teďka poslední srpnový víkend rozloučení s létem na Paloučku, že?
Ne. Ne, to už bylo a to nebylo na Paloučku.
No tak já jsem si myslel, že teďka ještě na Paloučku něco bude poslední se pro víkend, no a tak.
Bude až 10. září bude ještě něco a to už asi bude poslední.
No ne, já jenom, že právě jak jste se bavili o těch meteorologických jevech, o těch víkendech a tak podobně, ono totiž právě, že na Paloučku taky dochází k takovému výjimečnému meteorologickému jevu.
Myslíš? Tak je to dobrý. Hlavně, že to víš přesně. Dobrý.
No, ale tak. Víš, co myslím, ne?
Jasně, vím. Dobrý. Pohodě, tak je to všechno, MP?
No, tak já jenom, že jsem se tak nějak doslechl, že jsi stále nějak pod vlivem tady těchto meteorologických neštěstí. Jako, no, ale tak každému, co jeho jest.
Ano, mějte, tak. Čau. Ahoj. Ono to není jenom Paluček, ono to je i všichni okolo. Tak dobrý, ahoj.
Teď jsem to moc nepochopil. Teda.
Ano, tak to je taková záležitost. To by chtělo delší výklad. Ale ne, v pohodě nic se neděje. Tak jo, Jardo, asi se dáme do toho místa síly a energetické portály planety Země. A už je to 19. část. Patrně to rozjedeme od bez agendy.
No, bohužel, no. Nedá se dělat. Stoč tam prosím tě pěkně rovnou tu fotku.
Ten obrázek? Dobře.
Obrázek, je ho tam, protože to se tam hodí.
Dobrá, je tam.
To je vlastně fotografie Ebury. My jsme posledně před týdnem zakončovali, nebo končili to vysílání právě tím, že jsme se začali bavit o Ebury a já na to navážu a chvilinku ještě tady o tomto místě něco povím. Ano. Mm-hmm. No, tak jde o to, že o Ebury prostě bylo napsáno obrovské množství prostě literatury. Mnohdy velice zajímavé a ono, kdybychom se měli komplexně zabývat jenom Ebury, tak by to taky samo o sobě vydalo na x dílu. A to dobře nejde. Každopádně já z toho širokého spektra témat ohledně Ebury vyberu téma rituální metropole. Ebury ve své době byla jednou z nejvýznamnějších, nejprestižnější rituální metropoli, respektive rituálním místem, který byl navštěvován vysoce hojným počtem příchozích. A v podstatě z energetického hlediska tady toto Ebury, tak jako mnoho jiných podobných oblasti a lokalit, udržovalo jakousi harmonii, vyváženou koncepci, vyvážený koncept mezi bioenergetikou lidí, kteří to místo navštěvovali, energetikou země a něčím, co bychom mohli nazvat duchem místa. Jo? Specifickou energii morfogenetického pole tady tohoto konkrétního místa. A tady tato harmonická koncepce fungovala z našeho úhlu pohledu poměrně velmi dlouho. Říká se, že celých 3000 let. Ano. Do Ebury vede dodnes celá řada jakýchsi prehistorických poutních cestiček, s tím, že ta hlavní jakási tepna, kudy proudilo obrovské množství lidí, se nazývala Hrepat. Tady ten výraz Hrepat je starobylým saským názvem pro duchovní cestu. Čili v podstatě překladu tento označení znamená duchovní cesta nebo duchovní poutní cesta. Když se podíváme na Ebury, tak tam můžeme vidět v tom prstencovém designu co odpovídá náspům, nebo něčeho, co připomíná náspy, s tím, že tady to náspy byly původně mnohem vyšší. Ano. S tím, že zakrývaly z vnější strany, nebo z toho vnějšího prostředí, z vnějšku, v podstatě jakýkoliv pohled na kamennou strukturu nebo strukturu menhirů, která se nachází uvnitř těch daných prstenců, které v podstatě jsou tvořeny těmi náspy. Ano. Tady tento prvek je dodnes velmi výrazný, především na východním okraji, to znamená v tom východním, v té východní části Eivbury. Pokud tam někdo to místo navštívil, tak tam si to asi připomněl, nebo teď si to připomněl, že skutečně jako ta východní část je poměrně hodně, hodně exponovaná. V podstatě to Eivbury tvoří cosi, co bychom mohli nazvat a co se také nazývá chrámem pod otevřenou klenbou. Ano. A tady těchto chrámů pod otevřenou klenbou v těch prehistorických dobách bylo obrovské množství, a to nejen v té ostrovní části Velké Británie, Skotska, Irska, ale i na té panevropské půdě Francie, Portugalsko, Španělsko, dejme tomu třeba i Německo a třeba konec konců i částečně Česká republika nebo Československo, nebo prostě jedno, jak to nazveme, tady tu střední tu oblast, kde tedy sídlíme a bydlíme. Staří lidé, nebo ti tehdy žijící prostí lidé, považovali tady tento chrám pod otevřenou klenbou nebeskou za jakýsi principiální samotný základ života a za fyzické zosobnění kosmických sil působících na planisféře naší planety, a to v dokonalé rovnováze. Ano. S tím, že pokud byl takový chrám pod otevřenou oblohou, pod otevřenou nebeskou klenbou, poskvrněn jakoukoliv formou nečistoty, míněno, dejme tomu třeba nějakou nepatřičnou aktivitou, nějakou nepatřičnou událostí a tak podobně, tak ztratilo to místo jakési pupeční propojení na jedné straně se Zemí a na druhé straně právě s tím volným kosmickým prostorem, respektive s tou nebeskou klenbou. A celý ten energetický vživovací princip, který byl schopen fungovat dlouhodobě v dokonalé rovnováze, tak se rozpadl postupně. Ano. I takové případy byly zaznamenány a zadokumentovány. Ano. Ten vnější kamenný kruh, nebo ten kamenný prstenec Eivbury, ano, byl v té prapůvodní podobě tvořen po obvodu 99 kameny. Dobře, můžeme hovořit o jakýchsi menhirech nebo dolmenech. Je zajímavé, že podobná struktura s těmi 99 kamennými prvky byla od samého počátku součástí Tiwanaku v Jižní Americe. To znamená, že je to docela dost dobře možné, že tu máme nějaký univerzální jakýsi stavební mechanismus nebo mechanismus plánování geometrického nastavení a potom fyzické realizace, který by mohl být platný globálně po celé planetě. K tomu nám ale bohužel chybí ještě další případy, jo? Tak příkladů, jako je tento Tiwanaku, je ještě pár, ale to pořád ještě nestačí na to, abychom mohli prohlásit, že jde o nějaký globální, konkrétní globální vzorec. A tady ten Eivbury, ten prstenec, tvořený 99 kamennými prvky, měl průměr zhruba nějakých 330 metrů, nebo 333 metrů se říká, jo, prostě 330 metrů. Pokud bychom chtěli tady ten kamenný prstenec Eivbury s něčím porovnat, tak asi takovým nejbližším srovnáním by mohl být takzvaný Brugarský kruh, který se dodnes nachází na Orkneyských ostrovech a který ku podivu byl postaven prakticky ve stejné době. Což samo o sobě by naznačovalo, alespoň někteří badatelé tímto způsobem hovoří, jakousi souvislost mezi oběma lokalitami. Mezi Eiburi a tím brugerským kruhem. No, uvnitř tady tohoto velkého vnějšího kamenného prstence se potom nachází ještě dva menší prstence. Ten jeden z těch dvou je složen ze 27 kamenných prvků, tedy jakýchsi menhirů či dolmenů, a ten druhý je o drabet větší a je složen z 29 kamenů. A tyto dva prstence připomínají, oni nejsou jakoby soustředné, to znamená, ten menší není v tom větším, ale jsou vedle sebe a vlastně z výšky připomínají jakoby dvě vejce, přesně kruhového charakteru, na pánvi, přičemž tu pánev vlastně tvoří ten velký vnější kamenný prstenec s těmi 99 dolmeny. Ano. Co je tady velice důležité, tak celý ten systém byl kalibrován podle hvězdného lunárního cyklu a také podle takzvaného synodického lunárního cyklu. To prostě ti naši předci už v těch prastarých dobách tady tuto schopnost, ty vědomosti a dovednosti prostě měli k dispozici, prostě jimi disponovali. Výzkumník William Stickley strávil v Eiburi mnoho let vytvářením velice přesných, nebo pokud on se snažil, aby to bylo co nejpřesnější, velice přesných nákresů a dokumentováním takzvaných tamto do uvozovky. No, posledních dokumentování posledních nebo nejsilnějších orgií, neboli ničení tady těchto kamenných kruhů, protože bohužel přišla doba, kdy obyvatelstvo nebo mnozí z obyvatel, kteří byli poňoukány nebo chcete-li manipulovány ze strany církevních prostě určitých církevních institucí tady v této oblasti, která vždycky byla, nebo která vždycky vnímala tady tyto prastaré stavby jako ježíš, teď jsem měl to slovo na mysli, jako pohanské, no, to jako pohanského typu, a samozřejmě ten antagonistický přístup, který byl zjevný už v tom principiálním filozofickém úhlu pohledu, prostě bohužel postupně způsobil poměrně dost velké škody. Je to prostě smutné, protože třeba to Eiburi byla ve své době skutečně obrovská stavba, která po mnoho tisíc let statečně odolávala například neustálým náporům počasí, velkým větrům, výchrům, výchřicím, jdeme tomu i záplavám. Ano. No a potom bohužel byla ta stavba likvidována, respektive na mnoha místech narušena těmi zmanipulovanými davy z širokého dalekého okolí. Takže ve finále to Eiburi v současné době máme prostě tak, jak se přes to všechno dochovalo. Stickley byl v té době, nebo když byl takto aktivní, tak pokud vím, tak on byl praktikující svobodný zednář, který v těch svých materiálech, já jsem je studoval, díval jsem se do nich, popsal tady toto zničení, v podstatě, dalo by se říci, nebo minimálně aspoň částečně zničení toho Eiburi, jako popravu Ano. Tam šlo především o víceméně vyvrácení povalení těch dolmenů, které byly za normální okolnosti v tom vertikální, v té vertikální pozici. Část těch dolmenů byla odvlečena prostě pryč, neznámo kam. No a část těch dolmenů, povalených dolmenů, zůstala na místě, takže jsou různě vyvrácený, křivý, anebo povalený prostě, povalený na zem. Tady toto řádění toho obyvatelstva trvalo zhruba asi 200 let plus minus, s tím, že prostě nebyla tehdy síla, která by to nějakým způsobem byla schopna zastavit. Já bych tě, Pavlíku, poprosil o další fotografii. No a tak to, abyste viděli, jak v podstatě, v jaké potenci, v jaké velikosti vypadají ty dolmeny, tvořící vlastně ty vnitřní prstence. Toto je fotografie části toho jednoho z těch dvou vnitřních prstenců. Tak vidíte, že to není nic malého, že to jsou poměrně velké, skutečně velké masivní kameny, které svým způsobem působí, alespoň z toho mého úhlu pohledu, velmi monumentální charakteristikou. Ano. Jak jsem řekl, k Avebury směrovalo a stále směrovalo mnoho cestiček, mnoho cest. Ty cestičky jsou tam stále dohledatelné. A ono se jim také říká uličky. A mezi nimi je ulička, která se jakoby nazývá mezi místními jihovýchodní. A tady tato jihovýchodní ulička se mimo jiné vinula i kolem nedalekého, podobného nedalekého chrámu pod otevřenou nebeskou klenbou, který nese název Overton Hill, anebo také Sanctuary. Tady ten Overton Hill původně byl složen ze série 6 soustředných kamenných kruhů, chcete-li prstenců, které sloužily jako přípravný prostor, rituální přípravný prostor pro ty, kdo chtěli vstoupit do Avebury. Takže ať už solitérní jedinec, anebo skupina poutníků, kteří směřovali z mnohdy i velmi vzdálených míst k jakýmsi rituálním, posvátným rituálním aktům do Avebury, do Nitra Avebury, tak museli předtím učinit zastávku v Overton Hill, kde prošli jakousi harmonizací, očistou harmonizací a dejme tomu i počáteční vitalizací, tak aby z toho bioenergetického a biorezonančního hlediska byli připraveni vstoupit do nitra toho Avebury. Pro lepší představu, vždycky šlo o hromadnou akci, které se účastnily desítky anebo i stovky obyvatel. Ano. A říká se, že ti, kteří nebyli připraveni, to znamená, kteří prostě, kterým se tam podařilo proniknout na první dobrou do nitra toho Avebury, tak často nebyli schopni, ten jejich organismus nebyl schopen se vyrovnat s tou skutečně velmi vysokou frekvencí a velmi pronikou energií a ty lidé tam potom omdlívali, jo, ztráceli vědomí. Což samozřejmě byla chyba, protože kdyby bývali, tedy se řídili podle toho scénáře, který nebyl pro srandu králíkům samozřejmě vytvořen a popracovali si v tom Overton Hill, jdeme tomu pod nějakým skupinovým vedením, které tam určitě nějakým způsobem takto bylo realizováno, tak by potom neměli tady tyto zbytečné potíže, pochopitelně. Avebury stejně tak jako Salisbury a spoustu jiných míst, hovoříme-li o prostředí Albionu, byly primárně, nebo chcete-li původně, vybudovány za účelem koncentrace, jednak koncentrace telurických energií, čili zemských energií, energií zemského typu, za účelem koncentrace frekvencí, to znamená, to, co si představit pod pojmem koncentrace frekvencí. V podstatě vždycky, když hovoříme o telurických energiích, tak vždycky hovoříme o nějakém multispektrálním energetickém konceptu. Nehovoříme o jedné energii nebo o dvou energiích. Hovoříme o třeba i několika desítkách různých podtypů a každý ten podtyp kmitá na nějaké vlastní frekvenci. Ano. Čili v podstatě za normálních okolností tím, že každá ta energie kmitá na své vlastní frekvenci, tak ty energie nejsou dostatečně harmonizovány. Nevzniká tam ta harmonická alikvota, ta potřebná synergie, to spárování frekvenční. A právě tady tyto místa, jako Eibury, Salisbury, tak měli tu schopnost vytvořit tu harmonickou fázi mezi těmi jednotlivými energiemi, kterých třeba bylo i několik desítek, takže tam začal vznikat synergický efekt. Synergický efekt na bázi energetické a tím pádem i na bázi frekvenční. A máte-li nějakou frekvenci, a máte-li minimálně dva účastníky, to znamená zem, telurické energie a jednoho člověka, anebo potom samozřejmě nekonečný počet lidí, tak mezi těmi telurickými energiemi, respektive tou zemí a tím člověkem, respektive nějakou množinou lidí, vzniká to, čemu říkáme rezonance. A ta kvalita rezonance je odvislá od té harmonické alikvoty, od toho harmonického vzájemného, od té harmonické fáze mezi těmi jednotlivými frekvencemi těch jednotlivých energií. A jenom, abyste si to dokázali představit, jak tady tato místa fungují. Takže já třeba, když jdu na nějaké takové místo, tady třeba v Česku, těch míst je tady celá řada, nejsou samozřejmě takto interesantní vizuálně, jako třeba tady to Eibury nebo Salisbury Hill, ale existují, tak první, co zjišťují, je v jakém stavu je ta harmonická alikvota toho místa. Jo, protože to je důležité. Jo. Bohužel velice často přicházím na to, zjišťuji, že ta harmonická alikvota bohužel není v té optimální kvalitě, čili míra rozladění může být i poměrně velká, čili míra interference, jinými slovy, je poměrně problematická. Ono každé takovéto místo lze zpátky skalibrovat do té harmonické alikvoty. Ale je to práce na delší dobu. To není jako záležitost jednorázová, kdy pár desítek minut nebo několik hodin někdo pobíde na tom místě a skalibruje to místo. To zase takový borci prostě nejsme. A tím, že chybí povědomost o tady mezi lidmi, v té lidské společnosti naši povědomost o těchto místech, povědomost o jejich účelu, o jejich důležitosti, o jejich energetickém a tím pádem i vibračním a rezonančním přínosu, tak samozřejmě prostě chybí informace a chybí i ty dovednosti. Protože k tomu nestačí jenom informace, vědění, ale jak to udělat, ale taky ta dovednost, to znamená, jak to zrealizovat. Já jsem ale optimista a věřím, že ty budoucí generace, které přijdou po nás, tak projdou jakousi renesancí v tomto renesanční vlnou, v tomto ohledu a tu práci, kterou jsme nebyli schopni realizovat my, ta naše generace a generace předcházející té naší, tak nás zastoupí v tomto ohledu. Jsem prostě v tomto, z tohoto hlediska optimistický. Ano. No, když v podstatě, když tady ještě jedna věc, která je jako důležitá. Z toho bioenergetického hlediska má lidský organismus několik primárních center, primárních vyzařovacích center. Ano, my samozřejmě v tom globálu můžeme hovořit o sedmičkovém čakrovém systému, dvanáctkovém čakrovém systému a o jiných energetických centrech, ale tak to jako k tomu přistupovat nechci teď. Jde mi tu především o dvě centra, centrum hlavy a centrum srdce. Ty jsou extrémně zásadní, jo, i z tohoto hlediska. Jak centrum hlavy, a to centrum hlavy je složeno z několika center, které dohromady tvoří jakoby dominantní centrum nebo supercentrum, nebo, a proto říkám centrum hlavy v jednotném čísle, ale je to uskupení několika center. Nemám teď na mysli 6. a 7. čakru samozřejmě. A centrum srdce, tak produkují specifické frekvence v elektromagnetickém spektru. Tyto frekvence jsou nejsou solitérního charakteru, to znamená, nejsou přísně individuálního charakteru, že by každý člověk vyzařoval tu frekvenci jinou. Prostě pokud jsme lidmi, tak vyzařujeme na stejné alikvotě ve smyslu vyzařovacích schopností hlavy a vyzařovacích schopností srdce. A v podstatě tady tyto dva typy lidského elektromagnetického vyzařování slouží něco jako přihlašovací kód. Něco jako, když máte, já nevím, když máte teď nevím, jak se tomu říká v té IT hantýrce, ale prostě to je jako IDčko, jo? Jako identifikace. A když člověk vstoupí do takové oblasti, do takového místa, jako je Ejbury nebo Salisbury, tak v podstatě se automaticky tady tímto typem vyzařování přihlásí do systému. Čili ten proces přihlašování do systému je v podstatě proces, kdy se organismus začne ladit a přizpůsobovat rezonančním a čistě energetickým parametrům toho místa. Pokud to místo funguje v dostatečně vyladěné podobě, to znamená, míra entropie je tam ponížena na minimum, tak ten přihlašovací proces proběhne velice rychle. A následné mechanismy nabíjení neboli vitalizace organismu a harmonizace bioenergetických systémů těla probíhají velice efektivně a v naprosté pohodě a člověk vnímá libé pocity. Pokud ale je dané místo dekalibrováno, to znamená, je v disonanci, je rozladěné a může to být na krásně posvátné místo, třeba i velice známé. A narušením geometrie těch jednotlivých prvků, které prostě to místo, pro to místo jsou naprosto zásadní, čili jdeme tomu, bude tam chybět několik dolmenů nebo několik menhirů, byť třeba malinkých o výšce 1 metru, tak už prostě to vytváří interference. Nežádoucí stav. Tak když člověk z toho bioenergetického hlediska přijde do toho systému, teď se začne automaticky se začne přihlašovat, tak ten proces není harmonický. Dochází tam k nerovnovážnostem a k nežádoucím vzruchům na té frekvenční úrovni a dochází tam k neadekvátnostem i na té úrovni energetické a člověk potom má nepříjemné pocity na tom místě. Prostě velice nepříjemné pocity. A tady je velice důležité, a to je takový jako určitý ukazatel přesnosti, že každý člověk, který přijde na to místo, by měl vykazovat nepříjemné pocity. Pokud se jedná o tuto záležitost. Pokud tam bude, protože my, jak jsem řekl, vyzařujeme přes mozkové centrum hlavy a přes centrum srdce, všichni vyzařujeme stejné, jako my máme stejný, jsme stejně parametricky nastavení na té vlnové délce. Čili logicky u každého člověka tam potom vzniká analogická situace. Pakliže ale přijdou tam dva, tři lidi, cítí se tam velice dobře, pak tam přijde čtvrtý člověk, ten se tam necítí dobře, pak tam přijde další člověk, ten se tam zase cítí dobře, tak nejde o tento případ a je potřeba v úvozovce problém hledat někde jinde. Nejčastěji u těch konkrétních lidí, kteří se na těchto místech necítí optimálně. Ano, protože samozřejmě to je nějaký důsledek něčeho prostě skrytého, co by mělo správně být identifikováno. Jenomže v praxi tomu v drtivé většině případů není, protože ten člověk tam přijde, necítí se tam dobře, tak se odejde a neřeší. Jako neklade si tu otázku, proč, že? Říkám, ve velké množství případů prostě ta otázka tam a to hledání tam prostě u toho není, nezazní. Ano. Takže já se vrátím ještě k tomu Steklimu, protože on opravdu tomu Ebudy věnoval kus života a on velice těžce nesl v podstatě to poškození toho Ebudy, to poničení tady toho systému, tady té svatyně. Ano. K té finální fázi ničení došlo v letech 1723 až 1743. Je to poměrně dobře zadokumentována, tady ta finální fáze, kdy dva farmáři, jeden byl pan Green, druhý byl pan Griffin, se jali prostě systematicky odstraňovat tady tyto menhiry a odvážet je prostě někam, neznámo kam, prostě mimo tu oblast Ebury. Já bych, Pavlíku, poprosil tě o další fotografii. Tak tady máte další fotografii právě z oblasti Ebury. Uvnitř Ebury sloužily určité specifické menhiry, byly to solitérní jakoby individuální kameny, jako učebny pro výuku konkrétních mystérijních prvků. Kdysi, když půjdeme do původních kronik, tak když se v Ebury, uvnitř toho velkého prstence, nacházel kámen s dírou, který se tyčil nad obzvláště vitálním energetickým prameništěm. Ano. V současné době z něho zůstal pouze pahýl, a to z toho důvodu, že nikdo neví, jak to začalo, prostě tady u tohoto menhiru nebo dolmenu stařešiny se jali konat sňatky, se jali uzavírat sňatky, takže snoubenci se chytili za ruce skrze tu díru právě v tom dolmenu, jo, nebo v tom menhiru. Ano. No a pak ten, který řídil tu svatbu, vzal palici, takové mlato a prostě odseknul kus toho menhiru nějaký kousek, který si vzala ta, ty svatebčané si ji vzali jako kámen nebo jako prvek štěstí, prvek posvátnosti a odnesli si ho domů. No, takže samozřejmě logicky, pokud tady tento kvazi rituál tam probíhal ve velkém, a pokaždé si tam prostě se tam odštípli kus toho dolmenu, kus toho chudáka, no tak co z něj asi po určité době mohlo vzniknout, že? Já bych tě poprosil o další fotografii, Pavlíku. Zase, aha, tak to už je něco jiného. Takže vrať to ještě na zpátek, jo?
Dobrá.
Tak, výborně. No, ještě k tomu Ebury. Co si vzpomínám, tak v severovýchodním kvadrantu tady tohoto místa dochází k tomu, že se střed jednoho z lunárních kruhů skládal ze tří kolosálních kamenů. Dva dodneska se nachází na místě, třetí zmizel neznámo kam. A tyto tři kolosální dolmeny, které byly opravdu velice vysoké, tvořily podkovu a tady toto specifické místo se nazývalo Zátoka. Jo, takový zvláštní název Zátoka. Jo. Ono to, ten výraz zátoka je jakoby na první pohled nepatřičný, ale pokud hovoříme o energiích a pokud si jsme schopni představit, že energie tečou, tak jako teče voda v řece, no tak zjevně toto místo bylo typické tím, že stahovalo jakoby do zátoky, stahovalo obrovské množství energie z různých míst vnitra toho Ehbury a tady na tomto místě docházelo ke koncentraci té energie, jakoby prostě v zátoce. Jo? A tak jako se lidé koupou v zátoce, například v řece, kde ta voda je klidnější, má vysokou míru harmonie, je v klidovém stavu, tak tady ti lidé se mohli koupat ve specifických energiích, typických právě pro to Ehbury. Ano. Tak, ví se o tom, že to jsou zase dochované věci, že tady ta zátoka byla místem, a to zase uvedu v uvozovkách, šamanského snění. No, to je původní originální název, nebo označení, šamanské snění, kde adepti koupající se v energetické zátoce stahovali informace z otevřeného kosmického prostoru, ano, a zároveň v rámci tohoto procesu vstupovali do komunikace, čili do datového i energetického sdílení tady s těmi původně třemi monumentálními dolmeny. Ano. Píše se, že v roce někdy kolem roku 1900 před naším letopočtem, kdy tady v této oblasti došlo k sérii velice intenzivních událostí, si válečníci brousili čepele svých mečů o hřbet jednoho specificky kosočtverečného kamene, který samozřejmě se nacházel uvnitř Ehbury, aby si do bitvy, no, na kterou se připravovali, přenesli jeho ochranu energii. Stopy o akceptaci přítomnosti telurické energie a významu telurické energie pro místní obyvatelstvo můžeme i v současné době identifikovat v podobě obrysů velkého hada, který je vytesán, nebo který byl vytesáván na přední straně několika dolmenů. Nejde o jeden případ, o jeden dolmen, ale v tom Ejbury tady tento reliéf toho hada nalezneme na mnoha jiných dolmenech. A had v takovémto specifickém spirálovém stočení byl symbolem, jakousi značkou, glyfem, označující místo velmi silné telurické, velmi silné telurické energie. Za posledních 4000 let se výška toho ochranného křídového náspu, to je ten vnější největší prstenec v Ejbury, snížila asi o 6,5 metru. Jo, za ty 4000 let. To je poměrně dost, protože výška 6,5 metru, jako to zase není, řekl bych, malá výška. Ano. V tehdejších dobách, když jste vystoupali na ten původně vysoký val, křídový, na ten původně vysoký křídový násep v té původní výšce v Ejbury, tak jste byli schopni vnímat ubočí přilehlého kopce, který nese název Vejden. Ano. To slovo Vejden z etymologického hlediska je protogermánskou odvozeninou původního severského boha Odina. Vejden, který stejně jako mnoho jiných bohů, stvořitelů, v době pohanské, byl spojován s moudrostí, magií, proroctvím a samozřejmě jakýmsi spirituálním vůdcovstvím. Ano. Pro zajímavost, skandinávské národy v těch starověkých dobách Odina symbolizovali prostřednictvím krychle. To znamená krychlového, kamenného, nejlépe nejvíce kamenného, ale třeba i dřevěného, když nebyl kámen, dřevěného útvaru. Ano. Čímž spojovali Odina Votana s horou Méru. Ano, ale to je tady toto, ta návaznost na horu Méru, to je zase jedna velká kapitola a bohužel nemám tady prostor o tom více a do větší podrobnosti povyprávět. Ale mohu říci toliko, že z místa, kde se nacházel původní menhir, který tam už není, ten menhir prastařešina uvnitř Ejbury, je dodnes vidět poměrně hodně dobře rozsedlinu v křídovém podloží. Ano. A to přesně v místě, kde se linie pohledu právě spojuje se středem Vejdnova kopce a vrcholem ještě jednoho zcela umělého kopce, který se zvedá jakoby za tím Vejdnovým, nebo za tím kopcem Vejdn. Ano. Tak jako pro zajímavost. Pojďme, Pavlíku, na další fotku, další fotografii, protože tato fotografie nás přenáší k Silbury. Ano, je to fotografie Silbury o zimním slunovratu. Ano. Ten název Silbury je potřeba rozštípnout, je potřeba rozdělit na dvě slova. Na slovo sil a na slovo bury nebo takzvaně berry, jo? Ale píše se bury. Sil pomlčka bury v tom té psané podobě pochází z fénického nebo z protofénického jazykového útvaru sil, což v překladu do češtiny znamená světlo. Ano. Berry, to bury, znamená ohrada nebo ohrádka, anebo konkrétně geometricky vymezený prostor. Čili pokud bychom chtěli přesně přeložit označení Silbury, do českého jazyka, tak dostaneme název ohrada světla, ano, nebo oblast světla, nebo světelné místo, jo? Ohrádka světla. Ohledně Silbury samozřejmě existuje celá řada legend a jedna z těchto legend praví, že asi kolem roku 2650 před naším letopočtem místní šamani obdrželi informace od skupiny prazvláštních tajemných duchovních bytostí jménem Strážci, v překladu do českého jazyka jménem Strážci, kteří jim nařídili, aby postavili šestistupňovou kužulovitou mohylu. A ty dám do uzovky to, co řeknu, jako pojistku pro budoucí časy, kdy lidstvo ztratí spojení s principem božství. No a kdy se roznesla zpráva o chystané posvátné, dalo by se říci, stavbě, dostavili se na místo, nevím, asi bych to nazval obchodníky, pomalu z celé Evropy. Dokonce byly zjištěny indicie, které hovořily o Fénici, aby se podíleli na stavbě tohoto chrámu. Teď na první dobrou si člověk řekne pro pána Jána, jako to je úplně šílené, 2650 let před naším letopočtem, to máme nějaké střední dynastie nebo ta první třetina dynastických linií ve starém Egyptě. A tady prostě spousta lidí se vydá pěšky s největší pravděpodobností z mnoha míst Evropy, i tady dejme tomu z oblasti České republiky, Slovenské republiky, dokonce až z té Fénicie, pěšky do Albionu, čili do dnešní Anglie, nějakým způsobem se přeplavili přes ten Lamanský průliv. Ale proč? Jenom proto, aby tam dřeli prostě v potu tváře na výstavbě Silbury? No, protože těch vysvětlení je více, ale jedno z těch vysvětlení se týká prostě toho, té víry jako takové. Ti lidé v podstatě věřili, že když se budou přímo fyzicky účastnit na stavbě tady tohoto super posvátného místa, že to byli nějací bizarní tajemní strážci, kteří přišli bůh ví odkud, a můžeme si za tím slovem strážci představit v podstatě cokoliv, kteří to nařídili a měli k tomu asi zjevně pádný důvod, tak když se budou podílet na výstavbě, tak místa světla, tak to světlo, část toho světla přijmou do svého nitra a přenesou si ho k sobě domů. Zpátky do svého bydliště. Já tím bydlištěm nemyslím nějaký jeden baráček nebo jednu chýši, ale celou tu lokalitu, odkud ten člověk pocházel. Oni o tom byli bytostně přesvědčeni. Byli bytostně přesvědčeni, že to prostě takto funguje. A když tam tamy prostě zněli dlouhou dobu, zněli roky a roky a roky a pak postupně se k ním dostala tato informace, tak to vnímali jako ne náhodu, ale jako doslova božskou výzvu, úžasnou příležitost, ano, získat část tady tohoto posvátného kosmického světla, stát se jeho, dám do úzovky, majitelem na té tělesné, biologické, energetické úrovni, s tím, že si ho přinesou k sobě domů, a oni tady ten fragment světla samozřejmě vnímali jako, nevím, jak to mám nazvat, jako atribut, ne talisman ani, ale mnohem víc, atribut štěstí a atribut zdraví, a to nejen pro sebe a rodinu toho člověka, ale samozřejmě i celé té oblasti. Pochopitelně zdaleka ne každý člověk měl to štěstí se vrátit zpátky do své domoviny, buď to zemřel během té výstavby toho Selbury Hill, nebo zemřel na té určitě těžké a kolumné cestě zpátky domů. Ale určitě nějací ti lidé, nějakým těm lidem se to podařilo prostě a vrátili se zpátky a určitě byli, se stali velmi oslavovanými jedinci a myslím to z toho dobrého, z toho správného dobrého hlediska, jako jo, nemyslím to nějak, že by, jako, že by z toho egoistického nebo tak, ale z toho pozitivního hlediska. Pavlíku, ty tam vytváříš určité signály, ty tam máš nějaký telefon nebo dotaz?
No, měl jsem tu telefon, ale řekl jsem, aby zavolal až ve 3:15.
Jo. Jak jsme na tom s časem?
22.04, tak hodinka za námi.
Dobře, já se přiznám, že jsem Pavlíkovi říkal, ty, já jsem se odvykl, za tu dobu mluvit 2,2 hodiny. Takže ne, že bych to neodmluvil, ale prostě jsem si odvyk, jo.
Ty to zvládneš, Jardo.
Prostě nezvyk a mně to teď připadá zase hodně dlouhý, jo, ale tak já věřím, že už příště ten zdenek bude.
Ano, určitě.
A že nebudu muset solitérně takto monoteisticky mluvit, jako jo.
Jasně. Dobře.
Dobrá. Já to zase posunu. Samozřejmě, že jedna věc jsou kroniky, přepisy samozřejmě těch původních, které už se nedohledaly a z nich pocházející informace, o kterých jsme se teď před chvilinkou bavili. A druhá věc je samozřejmě ta ortodoxní věda, historiografie, tradiční historikové, kteří se tady této tezi nebo těmto tezím vysmívali, že prostě to v podstatě jako je blbost, jako kdo tam chodil od někud bůhví z jaké vzdálenosti z Evropy. No, ale velice rychle jim ten úsměv pohasl, protože v jisté době byla objevena, nebo nebyla objevena, ona prostě se dělala, tam v tom Salisbury se dělala, nebo se pracovalo na sondážní šachtě, která vedla do středu, do té středové části, tady této mohyly, na kterou se díváte na fotografii. A co se nestalo? Oni v hloubce, jako vnitru té mohly, odhalili poměrně velké množství zeminy, která podle minerální typologie, a to jsou objektivní důkazy, podle minerální typologie byla dovezena až z Blízkého východu. Ano. A díky tomu se i podařilo zjistit nahrubo dobu, kdy bylo Salisbury budováno a tou dobou je zhruba 2600 let před naším letopočtem. Čili zhruba ve stejné době, kdy v Egyptě proudilo velké množství věštců k chrámu v Sakáře a to pod pointou a výzvou výstavby šestistupňové sakárské pyramidy. Ano. Přičemž idea k výstavbě šestistupňové sakárské pyramidy Sakáře, přišla od bohů stvořitelů, kteří se jmenovali Zářící. Vidíte tady, vnímáte tu analogii? Ano. V Albionu máme strážce, kteří jakoby odevzdali příkaz anebo minimálně silnou inspiraci k výstavbě původně šestistupňové stavby Selbury. Tady ve starém Egyptě máme také šestistupňovou pyramidu v lokalitě Sakáře. Přičemž idea přišla od buzkých entit zvaných zářící pyramidu Sakáře. V podstatě ne, že by ji postavil sám, ale tu výstavbu řídil manažersky, sešel všudy, řídila bytost, nebo řídila osobnost, tak, zvaná Imhotep. Imhotep, Esculapes, Esculap, anebo Hermes Trismegistos, jsou synonyma pro jednu a tu samou entitu, která byla řazena do skupiny v úvozovce takzvaných architektů bohů. Ale my víme, že Imhotep, Esculapes, Hermes Trismegistos byla inkarnace prvního Chiquetat z atlantského období. A tady tento první Chiquetat měl v starém Egyptě na časové ose od počátku klasického období starého Egypta, které začalo, nebo které v podstatě navazovalo na období Zeptepy a trvalo až do, dejme tomu, agresivního jestřábího ataku ze strany Velkého Říma, tak tady máte nějakou časovou osu od do, tak tady tento první Chiquetat realizuje tři inkarnace. První inkarnace v roli Imhotepa, Herma Trismegista, Esculapa, zase záleží, jaký jazyk použijete, jakou filozofii budete pracovat. Potom tam máme druhou inkarnaci, která je identifikována faraonem Achnatonem. A pak máme třetí inkarnaci, která je definována faraonem Tutmosem III. Ale toto je zase, to tvoří samostatnou kapitolu, která je osazena mnohým tajemstvím a která dokonce přes Tutmose III. Souvisí s tajemnými spirituálními, duchovními a energetickými a rezonančními kořeny českého a slovenského národa přes území oblast takzvaného dvouocasého lva v návaznosti na tedy poslání a mystérium dvou géniů, úžasných myslitelů, kteří byli součástí během svého života Bratrstva bílé barvy, které aktivně pracovalo, fungovalo a bádalo ze života Tutmose III. A mám tady na mysli Balteána a Skyliu. Ale jak říkám, to je zase samostatná kapitola, která by nás odvedla úplně někam jinam. Pokud by vás tady tyto informace zajímaly, dojděte si ke mně na stránky Matrixu, běžte do položky webináře, do archivu a tam najdete speciální vysílání, takzvanou Parallaxu Speciál, pětihodinové vysílání, které bylo věnováno tuším v červnu, nebo dokonce v červenci teď, bylo věnováno právě prastarým tajemstvím slovanského národa v kontextu přes národ český a národ slovenský a tam potom o tomhle ovšem jsem detailně povídal. Tady právě o tom Skidiovi a o Baltánovi, o Tutmosi III., o Bratrstvu bílé barvy, o zemi dvouocasého lva, o tom přenesení morfogenetického pole vědění a dovedností na energoinformační úrovni ze starého Egypta do střední Evropy. A v podstatě přes starý Egypt můžeme jít až do atlantského údobí. Nebo údobí atlantské civilizace. Tak, já se vrátím zpátky k Ejbury, protože já, ale přesto bych poprosil Pavlíka, jestli by tam mohl vrátit ještě Salbury.
Jasně, ten obrázek, myslíš, jo? Ten...
Ano, ten poslední, tu poslední
fotku. Tu haldu, jak je tam ta halda.
Tak. Halda, no.
Halda.
No, ty tomu dáváš. Ta halda.
Vypadá jak halda tam, jako někde, když
se těží. Teď se tam zachvěla celá ta halda. Tady ty energie, to vidím až teď, jak se Pavlík řekl, ta Salbury Hills otřáslo.
A to je tady taková halda, je tady, jak se těžilo uhlí tady ve Zbuchu, tak to je velmi podobná halda.
No to tady v Ostravě máme taky.
No jako, právě.
Teď
no.
Tady máme celou řadu, ale to jsou haldy úplně jiného typu.
Dobrá.
Jako můžeme registrovat totiž ještě, a nechme si tady to Salbury, i když budu hovořit teď ještě o Ejbury. Jako spojení s Egyptem můžeme definovat i v souvislosti právě s Ejbury, když teď hovořím o tom propojení Salzbury na ten starý Egypt, takové to významové propojení. A to v případě Ejbury se děje prostřednictvím dvou klikatých, dalo by se říci, kamenných alejí, které byly a jsou poměrně často připodobňovány k takzvanému egyptskému slunečnímu kotouči, nesoucímu dva hady. Ano. A zajímavé je, že když byste si tam dojeli, měli nějaký výlet, měli sebou, tak jako má Pavlík třeba, hele, Pavlíku, tady máš inspiraci, vzali byste si sebou dron s kamerou a vypustili ten dron a poletovali prostě nad těmi kamennými alejemi, tak skutečně zjistíte, že ta architektura, geometrická architektura těch dvou hadů, tam je poměrně docela dobře patrná. Každopádně dneska víme, že Keltové sdíleli, ano, nemá smysl teď hovořit, jak k tomu dospěli, byl tam komunikační most a tak dále. Ti Keltové samozřejmě, to je záležitost blíže k přítomnosti, ale jsou tam nějaké druidské předcházející jakoby civilizační aspekty, které přemostují paradigma starého Egypta, určité principy platné pro starý Egypt přes ten Albion a ty druidy k těm Keltům. Zjednodušeně, velice zjednodušeně řečeno, s tím, že ti Keltové sdíleli egyptskou, takzvanou egyptskou praxi orientace svých chrámů tak, aby posílili soulad mezi místem a kosmickými silami. Ano. Tady toto téma si nechme otevřené, protože já se mu budu věnovat potom v těch dalších částech toho našeho vysílání za týden, za 14 dní podrobněji, jo? Protože tady toto je potřeba dobře rozebrat, abychom odkryli ty úžasné souvislosti ještě s mnohými jinými záležitostmi, ještě s mnohými jinými věcmi. Ono to je prostě mozaiková záležitost, jo, a my potřebujeme ty kamínky do ty mozaiky se sbírat postupně, aby jste byli schopni potom vnímat a navnímat celý ten obrazec, celý ten obraz, který se potom najednou z ničeho nic prostě před vámi objeví. Ano? Máme nějaký dotaz, otázku? Pavlíku?
Zatím tu nic nevidím.
Nemáme, dobře. Tak já tě poprosím, a teď nevím, co tam máš dál. za obrázek, jestli se trefíme nebo netrefíme. Ano, trefíme.
Tady, tady
máme mapku. Uprostřed, jakoby, jak máte to, ty paprsky, jo, tak uprostřed je Ehbury. Jo. A o co tady jde? Jde tady o to, že ten komplex Ehbury je obklopený takzvanými procesními chrámy. A ty procesními chrámy tvoří vlastně prstenec na různých místech, v různé vzdálenosti kolem toho Ehbury. A když propojíte přímkami to Ehbury s těmi takzvanými procesními chrámy, tak dostanete něco, co připomíná loukotě kola, jo? Nebo paprsky sluníčka, nebo v podstatě loukotě kola. Jo? Jde o vzájemně propojený celek. Čili tady vidíte, že Ehbury nelze vnímat jako izolovanou solitérní záležitost, ale jako ústřední prvek, ale mnohem komplexnějšího systému, mnohem komplexnějšího vzájemně propojeného mechanismu uvnitř přírody, čili v lůně přírody. Jo, vidíte, že jde o poměrně velikou oblast, co se týče plochy. Co k tomu říci? Kromě toho, že jsou všechna ta místa, jo, nejen to Ehbury, ale prostě všechna ta místa, zjednodušeně řečeno, zarovnána s slunovraty a se slunovraty a rovnodenností, ano, zaujímají také všechna tato místa specifickou pozici v takzvaném osminásobném keltském kole života a smrti a obnově. Ano, to je to osminásobné keltské kolo života, smrti, obnovy je specifická matrice, ano, kterou teď tady nemám prostor vysvětlovat a analyzovat, musel bych vám tady ukázat nějaké obrázky k tomu a tak dále, ale je dobré o tom vědět, prostě. Je dobré o tom vědět. V jihozápadním kvadrantu, jo, tady tohoto komplexu, ano, se nachází to naše Silbury, ano, které jsme si ukazovali před chvilinkou. To Silbury v keltských tradicích představovalo to, co se označovalo původním názvem Lammas. Přičemž Lammas je v podstatě svátek sklizně, který připadá na 1. srpna. Ano. Který připadá na 1. srpna. To znamená, my dneska máme už nějakého, kolikátý je dneska? 24. 25. srpna, no tak to už máme po Lammas. Tvar kopce, máme na mysli to Silbury, do určité míry, ano, kdybyste si ten kopec jakoby, takhle jakoby se šoupli do horizontální polohy, tak připomíná těhotenské bříško. A nebo připomíná ňadro plné mateřského mléka. A z toho hlediska symboliky, jak těhotenské břicho, tak ňadro s mateřským mlékem, jsou archetypální prvky hojnosti zemského typu. Čili hojnosti gai, hojnosti matky země. Ano. Když archeologové kopali do středu Silbury, už jsme se o tom zmínili, tam byla ta sondážní šachta, tak mimo tu zeminu z toho Blízkého východu objevili i prapůvodní mohylu, ano, která samozřejmě měla mnohem menší velikost. Ano. A v té mohyle nalezli určité množství okřídleného hmyzu. A zajímavé na tom je, že tento hmyz v podstatě jakoby vylíhnu, já to musím zpřesnit, našli vylíhnuté larvy, nebo z larvy vylíhnutý hmyz, Ano. Jeho název, o jaký hmyzoidis šlo, to už prostě nevím. Ale důležité je, že tady tento hmyz se líhne v prvním srpnovém týdnu. V této části, dodnes tedy, v této části Británie. Ano. Silbury v podstatě stojí na něčem, co bychom asi mohli označit za příkop. Ano. A tady tento příkop byl vybudován takovým způsobem, aby zadržoval vodu z nedalekých pramenů. Ano. Přičemž tyto prameny ožívají, to znamená nabývají na vitalitě, tradičně vždy v únoru. Ano. V kontextu s takzvaným svátkem zvaným Imbolc. Po křesťansku hromnice. Ano. Čili den očištění Panny Marie. Mimochodem, když už jsem tu zmínil ten svátek Imbolc, tak severovýchodní kvadrant, když se podíváte tady na tu mapku, tak ten severovýchodní kvadrant a severovýchodní část toho komplexu obrovského, velkého, se jako v tam jest lokalita, je tam specifické místo, které je známé pod označením Glory Ann, nebo Glory Ann, Glory Ann. Jo? Píše se Glory, jedno slovo, a Ann, s dvěma N, druhé slovo. Ano. Tady toto místo, tento prvek, z hlediska nějakých základů stavby a tak podobně, je sotva rozeznatelný. On v podstatě už je vymáznutý skoro z existence. Nicméně, když budete pozorní a místní vás dovedou do toho místa, tak tam rozpoznáte, jakoby, že tam něco prostě na tom místě bylo. Ono původně, to místo vlastně, na tom místě se nacházel malý, dalo by se říci asi miniaturní, chrám pod nebeskou klenbou, to znamená pod otevřenou oblohou, ale mnohem menšího formátu, kde se dlouhou dobu vyučovaly druidská mystéria. Potom zde byl vybudovaný zděný prvek. Nechci říkat, jako, že by nějaký kostel nebo něco podobného, určitá svatyně, tak asi, ale se střechou, už zastřešená svatyně. A v té svatyni potom tady tato druidská mystéria po určitou dobu vyučovali templáři. Ano. A když byste mluvili s místními v té lokalitě, tak oni ty templáře nenazývají templáři, ale mají pro ně specifický název Temple Farm. Temple Farm. Právě s tou historickou nebo historiografickou vzpomínkou tady na tu svatyni, ve které ty druidská mystéria ti templáři učili. Pozor, oni ty vědomosti nepředávali nějakým bohatým lidem nebo nějakým specificky vybraným jedincům. Každý, kdo měl zájem o studium těchto mystérií, chtěl trošičku se osvítit tady těmito informacemi, tak se mohl toho studia účastnit. Alespoň takto tedy je psáno v místních kronikách. Ano. Jak už jsem řekl, zpátky k Ejbury, ta oblast Ejbury byla pečlivě udržována po dobu zhruba 3000 let. Ano. Než, nevím, jak to nazvat, asi změny okolností, než změny okolností vedly k jeho pomalému úpadku. Úpadku Ejbury. A vůbec, dalo by se říci, království Ejbury. Jo? Myšleno tu širší oblast. navázanou na to centrum Evbury, které jsme si ukazovali na fotografii. Zpětně v té retrospektivě naší je zjevné, že ono prapůvodní úsilí o vybudování energeticko-rezonanční struktury specifické, ano, o rozloze, ano, nějakých 20 čtverečních kilometrů vyžadovalo asi léta přemýšlování, to znamená léta přemýšlení a plánování. Ano. Nemluvě o následující tvrdé fyzické práci. A nevím, jak se k tomu stavíte vy, ale z mého vlastního hlediska si to zaslouží velké uznání. Ano. Jo, takže skutečně člověk by měl, i když jste tam třeba nikdy nebyli zatím, což se může změnit, tak je potřeba, nebo je dobré prostě tato místa nést ve svém srdci v takové určité, alespoň základní, ano, míře posvátnosti. Ano, posvátnosti. Ano. Z tohoto hlediska velice zajímavě o Evbury, ale i o Salisbury hovoří badatel, výzkumník, dalo by se říci konspirační teoretik, ezoterik Paul Devereaux, píše se Devereaux, Paul Devereaux. Já od něho mám skoro všechny knihy, které napsal, stejně tak jako Peter Colosimo, což byl Ital. Oni oba dva byli aktivní od druhé poloviny 60. let přes 70. a 80. léta, což znamená, oni byli vrstevníky našeho úžasného Ludvíka Součka nebo Věnceslava Patrovského a samozřejmě i Dänikena v jeho začátcích, no, tvorby, začátcích tvorby. A oni v podstatě ty jejich knihy Colosima, knihy Paula Devereaux jsou podobného, nebo dokonce někdy i analogického žánru. Bohužel, myslím, že u nás nic od Devereaux nevyšlo, ani od Colosima, nebo možná jedna, dvě knížky, ale od toho Colosima. Ale on jich napsal, třeba Colosima jich napsal asi 18, jo. Devereaux taky celou řadu. A dají se dohledat i v PDF-ku ke stažení ve volně přístupném internetu. Bohužel u Colosima většinou v italštině a u Devereaux v francouzštině. No, ale dneska není problém, když neumíte jazyk, tak si to prostě nějakým způsobem nechat, anebo sami si to přeložit, jo, přes nějaký ty překladače a podobně. Tak, Pavlíku, kolik máme hodin?
No, hodin máme 22:30, takže bychom mohli, případně, že by chtěl někdo zavolat, tak patrně může.
Tak, zkusme. Tak, protože nás bude... Protože nás bude čekat nová širší pasáž.
Ano, ano, ano.
A to jsou ty nové obrázky, které jsem ti poslal, se na to vážil.
Ano, 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 samozřejmě.
Takže teď ti předám slovo.
Ne, chtěl jsem říct si, aby když mě dovolá, tak aby zkusili trošku k tématu, pokud možná by to zase nebylo úplně někde ulítlý, kdo ví kam, tak to zkuste, když tak zavolat... A pokud nikdo nebude volat teďko, tak budeš pokračovat, Jardo, asi ne? Nebo tam dáme nějakou písničku, nebo...
Já budu pokračovat, dobře. Co mi zbývá. Jo, to víš, no, to se nedá nic dělat.
Počkej, povídat, ještě no? Moment. Lamas, jo, tady něco je o tom, hele. A nevím, jestli to je otázka. Zajímavé je, že v dnešní době, kdy se řeší globální oteplování, tu máme svátek sklizně Lamas, který se slaví 1. srpna pečením chleba ze sklizených zrn. Vypadá to, že v Irsku už před satelitními pomalu sklízí dříve než my. No to je bezáček, bečárek, sakra, za globálního oteplování. Jedině snad, že by se jednalo o žito a ne pšenici, nebo co. To takový napsaný teda velice kostrbatě. Budiš, nevím, jestli něco na to řekneš, protože všude říkají, že letošní žně byly hodně spožděný, minimálně o 14 dní.
Ano, to je pravda.
Díky studenému červenci, takže jestli na to, jestli k tomu něco řekneš nebo ne, prosím.
Jo, jak já jsem pochopil, to ani tak nebyla otázka, jako spíš taková jakoby sdělení.
Ano,
takový postřeh, takové sdělení. Jo, že jo, tady prostě s tím globálním oteplováním, já to nechci řešit, každý, ať si na to globální oteplování udělá svůj vlastní úhel pohledu, vytvoří asi a každý z vás má. Já tady vždy argumentuji, ale narazil jsem u bráchy, u mýho bratra, který zareagoval ku podivu poměrně zajímavě a bryskně, protože já vždycky argumentuju, když jsme u těch různých slov a výrazů, té etymologie, a anglickým Greenland, jo, což je Grónsko, což překladu znamená zelená země. A když tam máte zelenou zemi, tak tam nemůžete mít ledovce a nemůžete tam mít sníh a nemůžete tam mít led. Jako jo. Takže v podstatě tady tento název se objevuje, to je anglický derivát Greenland, ale v podstatě v grónštině ta zelená země má nějaký ten výraz, ten název se váže na prastaré vzpomínky a legendy, dejme tomu vzpomínky, kdy v podstatě tady tato oblast byla oproštěna, jo, od ledu, od prostě sněhu a podobně. No a ten můj brácha, abych to jako dokončil, tak on bryskně zareagoval a řekl, no jo, ale pak to máme Island, což je zase země ledu. Tak to máme Island a to je zase země ledu, jo? Tak se v tom má vyznat, jo? Takže ta jeho reakce byla docela pohotová.
Dobře, máme tu telefon.
Máme nějaký dotaz?
Máme, jo? Telefon, dobře. Máme telefon. Tak prosím, si ve vysílání.
Dobrý den, zdravím pana Chvátala a pana Sýkoru.
Který tu není? Který tu není, to si nějak nepostřeh, ale to nevadí. Dneska tu není, takže pan Chvátal pouze.
No, tak zdravím je oba, no.
Dobře. Tak jo, tak jaká je otázka?
No, co bude, no, Pluto, bude osmák 9. září 2025, bude osmá exaktní kvadratura Pluto Haumea od 8. května 2022. No a jak se to teda projeví? 8. května 2002 se to projevilo tak, že první měsíce invaze na Ukrajinu. Projev Vladimíra Putina u příležitosti konce druhé světové války na Ružovém náměstí v Moskvě a mluvil o konfliktu s kolektivním západem. Když byla druhá exaktní 20. června 2022, tak byly boje na Donbase pro Ukrajinu nevyvíjí příliš dobře. Včera Ukrajině poskytuje masivní zbrojní podporu. Třetí byla 8. dubna 2023. To byl Alexej Arestovič, varoval před rozvratem Ukrajiny. 28. července 2023 to byla čtvrtá exaktní kvadratura Pluto-Haumea. Oleg Zoskin kritizuje Zelenského a ukrajinské vedení za druhou vlnu ukrajinské ofenzívy na Donbase. 19. března 2024 to byla pátá. Macron prohlašuje, že francouzští vojáci budou dělat na Ukrajině živé štíty. 19. srpna 2024, to byla šestá, Petr Pavel říká, že Ukrajina by měla být přijata do NATO bez mírové smlouvy s Ruskem. A poslední, sedmá, byla 4. března 2025, Donald Trump zastavil vojenskou pomoc Ukrajině a další exaktní bude 9. září 2025 a jak se to projeví. Ví pan Fátal nebo pan Sýkora?
Dobře, dobře, pan Sýkora tu není, jak říkám, tak nemůžeš to jenom chtít, ale to je zajímavý, kdo to dal takto. Tak to do souvislostí, to si vymyslel sám nebo někde si to čet, to neuvěřitelné.
No tak to jako jsem dal sám samozřejmě do
dobře, souvislosti. Dobře, tak fajn, děkuji, tak jo, měj se hezky a dáme tak, slovo Jardovi.
Díky.
Tak Jardo.
No a já se v tradiční astrologii nevyznám, jo, tak...
Já taky, všechno řekl, že jo, tak já nevím, teda, no, dal si to no, sám do souvislosti, všechno řekl a řekl jenom, děkuji, jako, jak se projeví teď to, no, ta další, no, já nevím ani, co to je, takže asi tak.
Ale, jo, ale děkuji, panu, to teď jsem zapomněl, jak se jmenuje.
Já taky, ale takový nezvyklý jméno.
Děkuji panu Tozateli, protože jsem si mohl na chvilku odpočinout.
Ano,
což asi mě vyslyšel, jo, tady tímhle a prostě mi udělal takovou službičku.
Tak jo.
Ale já se omlouvám, jo, já bych se rád k tomu vyjádřil. Tak, ale jako pro mě kvadratura, jako já vůbec nevím, já se v tom nevyznám. Jako já k tradiční astrologii vůbec neznám.
Já jenom můžu říct, že shodou okolností tady budeme mít, já na to zrovna udělám takovou poutávku, ve středu od 9 hodin večer Jindřicha Pavlise. A to je astrolog, který se o to velmi zajímá. A možná, že to bude i Tonda Baudyš, nevím. Říkal, že by ho možná přizval, možná ne, uvidíme. Takže to je o tom, takže můžete volat tam potom do tohoto pořadu. Tak. A my jedeme dál.
No tak si to poznamenej někde, jako dej si to, skopíruj si to a budeš mít otázku pro tyto pány.
Ano, samozřejmě. Jasně. Dobrý.
Mimochodem, pokud nás poslouchá Tonda, Vaudyš, tak ho pozdravuji, protože my jsme teď spolu měli několik akcí, naposledy Vežďáře nad Sázavou. Bylo to hodně zajímavé. Takže máš tam něco dalšího?
Jinak tu není nic. Tak prosím, může. Tak pokračuj. Máme 20 minut, tak to ještě rozjeď.
Já se tě ještě zeptám, než budu pokračovat, když jsme od toho, ty jsi takový, jak bych to řekl, takový znalý člověk různých věcí.
Ano, to určitě.
Počkej, kde?
To začíná hezky, tak povídej dál.
Prosím tě, říká ti něco, protože já jsem tam pozvaný, já jsem mám vybrat datum a chce se mnou udělat nějaký rozhovor Tomáš Lukavec.
Jo, Tomáš Lukavec,
jasně. Znáš, říká ti to něco Tomáš Lukavec?
Říká mi to něco, není to špatný.
Projekt Zákony bohatství.
Ano, přesně tak. Ano. Není to špatný. Myslím, že můžeš, Jardo.
Mám si tady vybrat, taky možná pro posluchače, tady mám nějaký pondělí 25. o 13. a tak dále. 25. 8. 26. 27. To je středa od 15.
No, 25. to je dneska, takže to evidentně nešlo. Takže dál.
Jo, vlastně on už je 25. dneska. Aha. No tak 15. 15. 9. Takže...
Není to se pondělí?
No to se podívej, to já nevím, jestli je to pondělí.
To já taky nevím, to se musím kouknout do nějakého kalendára. Moment, kalendář. Koukneme. No samozřejmě, že to je pondělí, Jardo. Tak to je špatně.
Je ano, je ale já si tady můžu vybrat od 10 hodin dopoledne až do večerních hodin.
Tak.
Takže já když si vyberu 17.00, tak to bude v pohodě.
Tak dobře. pořádku.
Jo?
Pokud...
A kdo pro posluchače, že budu vybírat 15. září, pokud sledují třeba toho pana Lukavce, Tomáče, takže tady vyberu to datum 15.9. On tady asi nějak zase půjde přes YouTube, co mi říká ta jeho paní asistentka, tak z 5 hodin. No?
Dobře, v pořádku.
Jdeme dál.
Tak jdeme
dál. Pamětníci tady této série, protože my už máme nějaký 17. díl nebo kolikátý, Pavle?
Teďko? 19.
No. Do 19. dokonce. Mm-hmm. Tak si vzpomeňte, úplně na začátku, jako v těch počátečních fázích této série, jsme probírali společně triangulace. Pamatujete si na ty trojúhelníky, triangulace určitých posvátných a energetických míst v různých částech světa. A my se k té triangulaci teď vrátíme v souvislosti s oblastí Albionu, v souvislosti s keltskou aktivitou.
Poprosím ještě tedy.
Ano, přesně tak. Výborně. Zpátky ještě k Ejbury. Nevím, kdo z posluchačů Ejbury navštívil fyzicky, věřím, že někteří z vás asi ano, anebo třeba navštívíte, třeba i na základě tady těchto informací, které jste se teď dozvěděli, budete mít inspiraci, tak Ejbury a ty okolní chrámy pod nebeskou klenbou leží na vrcholcích křídových kopců. Ano, takzvaných křídových kopců. Křída, víte, z hlediska paleontologie a jsou to druhohorní nánosy. A tady tyto křídové kopce přechází v určitých místech poměrně náhle v docela strmé srázy a v úrodnou nížinu. Ano. Proč takhle jako na to upozorňuji, jde tu o to, že tam, kde jsou ty srázy, tak v prehistorických dobách tam bylo moře. Čili ta úrodná nížina v podstatě byla zatopená nějakým tím prehistorickým kusem, jo, nějakou tu prehistorickou částí tehdejšího moře. Ano. Když mluvím o prehistorickém pobřeží, tak nemám na mysli historii před miliony lety nebo před statisíci lety, ale mám na mysli historii před obdobím velkého kataklizma. To znamená, před 12 tisíci lety a dál dozadu v čase, 15, 20 a tak podobně. A tady v této lokalitě s těmi křídovými, mimochodem, když půjdete tady v této oblasti a půjdete třeba se procházet kolem Ejbury, tak a občas takhle zarijete do země, tak normálně můžete narazit na skamenělé mušla, jo? Které jsou tam poměrně, tady ty skameněliny jsou tam poměrně běžné. No a na jednom takovém kopci, na jednom takovém výběžku země se nachází tři uměle vytvořené a téměř identické srázy, přičemž každý z těch tří stojí nějakých zhruba 15 kilometrů od sebe. Čili jeden sráz 15 kilometrů, druhý sráz 15 kilometrů do trojúhelníku od sebe. Ve skutečnosti tyto tři pozoruhodné prvky krajinné prvky tvoří rovnostranný trojúhelník. A jsme zpátky u takzvaného Višnova kroku. Přičemž Ejbury je v přesném středu, v centru toho trojúhelníku. Jo, je v přesném středu toho trojúhelníku. Prostě z toho geometrického hlediska naprosto úžasné. Jo? I z toho geodetického hlediska. Nedaleký kopec Silbury Hill byl rovněž navržen jako součást rovnostranné soustavy stejných mohyl, z níž každá je od sebe vzdálená, neřeknu vám to úplně přesně, ale zhruba nějakých 7 kilometrů. Ano. Dvojče Silbury Hill, které se nachází od toho Silbury Hill na východě, nese označení Merlinova mohyla a nachází se v lokalitě města Marlborough. A na jihu od Silbury Hill se nachází třetí mohyla, která v podstatě je dislokovaná, nebo můžeme ji lokalizovat v oblasti nebo v distriktu vesnice, nebo malého městečka, nebo vesnice Wilcott. Ano. Bohužel tady ta jižní mohyla, pokud mám dobré informace, v současné době už na tom místě se nenachází. Máme ji pouze z historických fotografií k dispozici, neboť na tom místě bylo vybudováno kriketové hřiště. V jistých ezoterických kruzích, nebudu jmenovat, se traduje, že Eibury je součástí takzvané pyramidy světla, která pokrývá prý značnou část britských ostrovů a kterou v dávných dobách založilo jakési prehistorické božstvo, aby chránilo tuto část země a tisíce různých dílčích anebo skupinových posvátných míst. No, já tady těmto informacím z určitého principiálního hlediska nejsem moc nakloněn, protože to jsou takové ty, ono to vychází z takových těch, jakoby, z takové té národní hrdosti, prostě my jsme ta zem, která je pod tou a tou ochranou a tak dále, my máme ty blanické rytíře tady na Moravě, mají tu Čantorii a na tom Slovensku mají zase Sítno a tak dále a Angličané prostě a Skotové a tak mají tu světelnou pyramidu. Nicméně pokud by vás toto zajímalo, tak tady tyto informace podala, nebo s těmito informacemi přišla už před nějakou dobou médium, to nazvu správně, asi médium, transové médium, jménem Isabella Kingstonová. Isabella Kingstonová. A tady ta Isabella Kingstonová, jak jsem zjistil, ona byla poměrně dost aktivní a byla i produktivní, co se týče literární tvorby. Bohužel do českého jazyka od Kingstonové jsem asi nebylo vůbec nic přeloženo, alespoň jsem nic nenašel, i když jsem šel třeba do antikvariátu, do archivu. Ale zase ve volně přístupném internetu můžete nalézt celou řadu od Kingstonové, celou řadu zajímavých dokumentů, nebo kvazi zajímavých dokumentů, ale říkám, channelingové médium. Takže každý asi z toho vezme prostě to, co potřebuje. Ano. Ono, kolem té Kingstonové vznikla potom taková ezoterická skupina. Já jsem s jedním člověkem byl dlouhodobě v kontaktu, teď jsme teda spolu poslední dobou nemluvili a on mi řekl, nebo mi sdělil, že na základě těch informací, respektive těch geodetických dat určitých, s ohledem tedy na strany té světelné pyramidy a její centrum a tak podobně, tak se našli lidi, nebo z té skupinky ezoterické, kteří v podstatě pomocí satelitních snímků identifikovali ty opěrné body té světelné pyramidy. Jo? S tím, že jeden ten bod se nachází v, a teď nevím, jestli to řeknu správně, přesně v bažinách Mečeir, druhý bod na ostrově Aran. Ty bažiny Mečeir by se měly nacházet na ostrově Aran. A je zajímavé, že tady na tomto ostrově Aran se nachází také jedno z velice významných chrámových komplexů na světě. Jo? Takže pokud by vás tady tyto věci také zajímaly, tak odkazuji na Isabelu Kingstonovou. Jo? Poprosil bych tě o další snímek, protože tam na tom dalším snímku uvidíme právě strukturu. Jo, je to jedna z několika struktur vzájemně propojených, právě pocházející z ostrova, tady z toho našeho ostrova Aran, z toho vřesoviště Mečeir. Ano. Vidíte, že jde o poměrně vysoké, velmi energeticky vitální menhiry, respektive dolmeny, no, menhiry, podle toho, jak kdo to prostě nazývá. A vždycky se jedná o trojúhelníkovou konfiguraci a těch trojúhelníkových konfigurací, přesně takových, jako máte na snímku, je 6 a tvoří prstencové hnízdo. Prstencové hnízdo, přičemž průměr toho prstence, a teď vám přesně neřeknu, ale určitě to bude něco mezi 6 až 8 kilometry. A uvnitř toho prstence jest přítomná cyklicky velmi aktivní vysokofrekvenční energie. Zajímavé také je, že tady na tom ostrově Aran a uvnitř toho prstence se bylo objeveno několik hrobů, ve kterých, které obsahovaly lidský humanoidní skelet, ale obřích rozměrů. Ano. Byly mi přislíbeny fotografie přímo z těch vykopávek, protože mě zajímala délka, prostě to, nebo výška, nebo délka prostě toho skeletu, toho těla, té kostry. Nahrubo mi bylo sděleno, že průměr, že těch hrubů tam bylo nalezeno několik a že v průměru šlo o výšku mezi 2 metry a 80 centimetry až 3,5 metry. No. Takže tu máme zase jakýsi odkaz na téma obřích entit. No. Další zajímavost je ta, že tady na tomhle ostrově Aran dlouhodobě, to je i generativně zaznamenáno, dochází k nejčetnějšímu výskytu nebo k nejintenzivnějšímu či nejčetnějšímu výskytu světelných kulových, svítících kulových objektů, které pochopitelně tím, že se jedná o světelné formace, tak jsou nejvíce viditelné nebo nejčastěji viditelné k večeru nebo za ranního rozbřesku nebo během noci, logicky. Tady došlo k určité kontroverzi mezi ezoteriky a ufologii na jedné straně a exaktní vědou na straně druhé, která se snažila tady tyto světelné létající nebo levitující koule jak si definovat nebo identifikovat jako jak to říct zjednodušeně, jako plynové struktury nebo plynné struktury, setelkující plynné struktury, vznikající aktivní činností těch bažin, jo, toho vřesoviště. Faktem je, že tady uniky plynu v těchto vřesovištích jest zcela přirozená záležitost a to, že plyn dokáže za určitých okolností a za příhodných světelných podmínek nebo nesvětelných podmínek docela intenzivně setelkovat a nabývá kulových tvarů, je fakt. To je jako pravda. Ovšem, co mi bylo řečeno, tak intenzita pozorování tady tohoto jevu je tak vysoká, že není možné, aby ve 100% všechna ta pozorování byla jaksi dávána do souvislosti s aktivitou plynu. Jo, to rozhodně určitě ne. Zajímavé, když mluvím o těch obřích bytostech, jo, o těch obřích entitách, o těch hrobech, tak když jsem se díval do lidových pověstí, vztahující se právě tady na tu lokalitu Aran, tak tady ten prstenec, ten artefakt kruhový, složený ze tří trůúhelníkovitých, nebo ze tří trojic, tak těch menhirů, dohromady, tak to měl vybudovat v pradávných dobách obr, všimněte si obr, tam je to exaktně zmíněno, jako obří člověk, který se jmenoval Finn McCool. No a jasně, tak já také potkávám obří lidi jako čas od času, nebo jako je to relativní ten výraz obří člověka, který měří více jak 2 metry. Jo? Kolikrát jsem se s takovými lidmi jako setkal. Jenomže tady v těch kronikách se píše, nebo je tam několik porovnání toho McCoola s takovými typickými věcmi, jako je třeba výška dveří při vstupu do domku. Jo? Průměrná výška. Jo? Tak asi si dokážete představit. No a podle toho tady tento Finn McCool musel měřit něco málo přes 3 metry. Zcela určitě. Což samozřejmě jako jest záležitost totál extrémní. Jo, já nevím, kolik měří největší člověk světa žijící.
Asi 2,40 m.
2,40 m, že? Co bych chtěl říct? 2,40 m. Ono je to v té kronice, ono se to jmenuje, ta, kde jsou ty extrémy, ta kniha. Guinnessova kniha rekordů, tam to někde je poznamenáno. No. Ale to není všechno. Tady k tomu útvaru prstencovému na tom ostrově Aran se ještě vztahuje jedna důležitá informace. Protože ten ostrov navštívila celá řada ezoterických skupin, takových těch ezoterických badatelů, nadšenců a podobně. A to nejen z Skotska, Irska, Anglie, ale i z různých států Evropy, dokonce i z druhé strany, z Kanady, z Ameriky, jo, co mám informace. A oni nezávisle pomocí jakýchsi měřících metod a technologií. A je zajímavé, že došli k podobnému výsledku všechny ty skupiny, nezávisle na sobě. A oni zjistili, že intenzita energetického záření tady tohoto místa je zhruba o 30 až 33% vyšší, než jest jakoby než je klasické pozadí energetické, zemské, nebo než je průměr, jo, tady tohoto terestrického záření, který je brán jako normální a přirozený. Takže tu jsme o 30 až 33% nad průměrem. Jo. Prý se jedná o jedno z 10 energeticky nejsilnějších míst v Anglii, Skotsku, Irsku a Severním Irsku dohromady. Jo. Nejsem schopen to nějak ověřit, nemám na to prostředky samozřejmě, čili pouze vycházím z informací, které mi byly sděleny. Ano. Další velice pozoruhodné místo v té trojúhelníkové konfiguraci těch trojúhelníků, které jste viděli před chvilinkou, tady před tímto snímkem, se nachází na jednom z nejmokřejších a nejblátivějších pozemků. Zase mám to prostě s jakoby informace z osobitých poznatků, z osobitých zkušeností lidí, kteří tam byli. Je to lokalita, která se nachází v blízkosti zálivu Bantry Bay, v oblasti zálivu Bantry Bay. Já bych tě možná, Pavlíku, poprosil o další snímek. Tak, tady máte na tom snímku ten Višnův trojitý krok, to znamená tu trojúhelníkovou konfiguraci, kde na jednom hrotu máte Ejbury, ostrov Aran ve Skotsku máte na vrcholu toho trojúhelníku. A tady, když půjdeme do Irska, tak tady máme to jako údajně jedno z nejmokřejších a nejblátivějších míst nedaleko zátoky Bantry Bay. A v podstatě se jedná o chrámový komplex, který se nachází tady v této lokalitě na kopci Kilkil v jeho západním Irsku. Jo? Kilkil, nebo nevím, jak se to přesnečte, Kilkil v jeho západním Irsku. A tady tento komplex se skládá z kamenného kruhu, radiální kamenné mohyly a dvou stojících poměrně velkých dolmenů. Ano. A tady je zajímavé, že tady tyto tři lokality, ano, tvoří v podstatě jakoby trojúhelníkovitou základnu, ano, nebo základnu rovnostranného trojúhelníku v 3D, pokud vrchol umístíte někam do nějaké výšky v atmosféře, ano, přičemž vzdálenost, teď vám to nepřepočítám hned na kilometry, ale v originále mezi těmi třemi body, jo, je naprosto stejná a činí 960 mil. Čili k tomu je potřeba zhruba půlku přidat, jo, tak to bude asi nějakých, já nevím, 1400 kilometrů. Jo. 960 mil, to vím naprosto přesně z těch originálních pramenů. Tak a jsou tady spekulace.
Já ti do toho jenom skočím, ono už je 23.05.
Ježíš, promiň, tak jenom řeknu, že jsou tady, vidíš, tak jsem se nakonec rozpovídal. Jsou tu spekulace, které právě nás vrací zpátky k té mysterijní Isabelle Kingstonové, že by toto mohla být teoreticky základna té velké světelné pyramidy s tím trojúhelníkovým půdorysem, protože ta Kingstonová hovoří o té světelné pyramidě přesně v tom slova smyslu, že nemá čtvercovou, ale má trojúhelníkovitou základnu. Ale říkám, to jsou jenom takové spekulace, byť velice zajímavého charakteru. A už končím.
Výborně. Super, tak nakonec vidíš to, si to zvládl úplně perfektně a ještě si to přetáh. Takže žádný problém. No. Nevypad si ještě z tempajardu, pořád. Tak super.
No,
já se s váma loučím. Mluvám ještě jednou Zdeňka, Sikoru z Egypta, že jim nejde internet. Tak věřme tomu a za týden se snad uvidíme už v plné sestavě opět. Takže já musím na závěr ještě říci, že kalendárium, které bude následovat, bude věnovaný Tori Amos a dalším. Píše Michal, nevím, kdo to je, co to je, ale takhle to tady píše, tak jestli se uklep, nebo jestli to opravdu tak je, tak nevím. Mějte se moc krásně a ještě teďko mi napadlo, že ve středu jsem zjistil, že tam nemám vůbec žádný pořad vysílání a proto jsem zavolal během pořadu Jindřichovi Pavlisovi, který nám vypadl před 14 dnama, protože byl nějaký marot, tak nakonec tam bude samozřejmě, já už jsem to říkal jednou během vysílání a možná, že bude i Tonda Baudiš. A To je vše ve středu od 21 hodin. A to je vše dneska. Mějte se všichni moc krásně a i tobě přeju, Jardo, hezký večer. Ahoj, ahoj.
Taky přeji hezký večer všem posluchačům, kteří vydrželi samozřejmě až do konce, i těm, kteří nevydrželi až do konce. Přeji hezký den nebo večer nebo dobrou noc i těm, kteří budou sledovat pořad ze záznamu. Přeji hezký večer tobě, Pavlíku, nádhernou noc a zase za týden se budu těšit na viděnou a naslyšenou. Doufám, že už společně tedy se Zdenkem.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.